У Мінську 18 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Олена Тиханович. Добрий вечір. Чорнобыльская гадавіна, астравецкая дилема. Гэта асноўная тэма на сёння. Працягнем пасля міжнародных навінаў. Слова мае Сергій Навумчык.
Добрый вечер. Як вядома, адной з сенсацый міжнародных апошніх дзён было пагадненне, дасягнутае пры пасярэдніцтве еўразвязу паміж Косавам і Сербіяй аб нармалізацыі адносінаў. І вось сёння сербскія законадаўцы пачалі гэтае пагадненне абмяркоўваць. Я нагадаю, што оно было дасягнутае паміж прэм'ер-міністрам Сербіі Івіцам Дачычам і прэм'ерам Косава Хачыжам Тачы ў Брусэлі 19 красавіка. Парламент Косава ухваліў пакт 21 красавіка, і сербскі кабінет міністраў зацвердзіў яго на наступны дзень. Паводле пагаднення этнічныя сербы на поўначы Косава будуць мець мясцовую аўтаномію, уласныя паліцэйскія сілы ў абмен на прызнанне цэнтральным урадам у Прыштыне. Рэалізацыя гэтага пагаднення з'яўляецца важнай прадумовай як для Сербіі, гэтак і для Косава ў справе больш цесных адносінаў з еўрапейскім звязам. У выніку пажару ў псіхіятрычным шпіталі ў Падмаскові загіблымі лічацца 38 чалавек. Двум пацыентам і медычнай сястры ўдалося ўратавацца. Яны не пацярпелі, бо пакінулі будынак у самым пачатку пажару. Узгаранне адбылося ў ноч на пятніцу ў псіханеўралагічнай клініцы ў пасёлку Раменскім Дзмітраўскага раёну. У будынку было 41 чалавек, пацыенты і медычны персанал. Большасць хворых спала пад уздзеяннем лекавых прэпаратаў. Зараз працягваецца разбор завалу і пошук целаў загіблых. 27 красавіка абвешчана днём жалобы ў Падмаскові. У амерыканскім штаце Масачусетс Джахар Царнаев, які абвінавачваецца ў здзяйсненні выбуху падчас бостанскага марафону, пераведзены з медычнага цэнтру Бет Ізраэль у турэмны шпіталь у горадзе Форт Дэвенс. Ён працягвае лячэнне пасля цяжкіх раненняў, атрыманых у перастрэлцы з паліцыяй 19 красавіка. Тады быў забіты старэйшы брат Джахара Царнаева і меркаваны саўдзельнік Тамерлан. Пазней у той жа дзень паранены Джахар быў затрыманы. У ваколіцах сталіцы Бангладеш-Дака на месцы абрынання будынку швейнай фабрыкі ратавальнікі працягваюць шукаць целы загіблых. Паводле апошніх дадзеных, колькасць ахвяраў ўжо перавысіла 300, і ўлады асцерагаюцца, што колькасць будзе яшчэ працягваць расці. У момант аварыі 24 красавіка ў будынку знаходзілася больш за 3 тысячы чалавек. На месцы трагедыі сёння сабраліся тысячы работнікаў швейнай галіны краіны, каб выказаць пратэст супраць дрэнных умоваў працы, і для разгону дэманстрантаў паліцыя ўжыла гумовыя кулі і свізацечны газ. Ну і навіна, якая прыйшла з Вялікабрытаніі, яна асабліва тычыцца жанчынаў, тым больш тых жанчынаў, якія хочуць штосьці зрабіць са сваім тварам. Дык вось, паводле замовы, праведзенага Міністэрствам аховы здароўя ў Англіі, ін'екцыі ботакса з мэтай амаладжэння і разгладжвання скуры з'яўляюцца вельмі рызыкоўнай справай і павінны прадастаўляцца толькі па рэцэпту лекара. На сённяшні дзень касметычная галіна ў Брытаніі мае аб'ём 2,5 мільярды фунтаў стерлінгаў, прычым найбольш хутка растуць нехірургічныя метады ўмяшання, гэта выкарыстанне штучных напаўняльнікаў для разглажвання маршынаў, ну, гэта ёсць той самы знакаміты ботэкс, які сабе які назоркі, і палітыкі некаторыя ўжываюць, дык вось вельмі аказваецца гэта рызыкоўна, і перш чым гэта рабіць, трэба абавязкова мінімальна пракансультавацца з лекарам.
Дзякуй за папярэджанне, Сергій.